Zahvaljam Isusi Marija, dragi slušatelji Radio Marije, u ovo predbožićno vrijeme. Moja današnja sugovornica i ja pokušat ću vam uljepšati. Moja sugovornica danas je, najbolje bi bilo da se sama predstavi.
Dobar dan, ja sam Luna Mađerić, ja sam zapravo unuka i danas ćemo vam pričati o Mariji Juri Zagorki i njezinim književnim ostavštinama.
Ja ću Lunu ispraviti na samom početku. Uh-huh. Luna veli da ćemo pričati.
Govoriti.
Razgovarati.
Razgovarati.
Razgovarati i govoriti. To je zapravo, evo sad ćemo napraviti malu digresiju, ono o čemu ja iz emisije u emisiji na Radio Marije govorim, da postoji opasnost i velika, velika opasnost da mi izgubimo prekrasne dvije riječi govoriti i razgovarati i da se to sada uzamjenjuje, ne znam zašto, riječju pričati. Pa ne govorimo hrvatski, nego pričamo hrvatski.
Pričamo.
Dijete, da. To
sam... je pričamo priča.
Mi razgovaramo, mi govorimo hrvatski. A sad nas dvije razgovaramo o književnoj ostavštini naše
Marije Jurić
Zagorke. Evo, Luna je rekla, imate priliku, dragi slušatelji Radio Marije, slušati razgovor između bake i unuke.
Okay.
Unuka je Luna, vicematurantica.
Treći razred 7. gimnazije u Zagrebu.
Da.
17 godina.
Dobro. Evo ga, čuli smo i temu. Dakle, Marija Jurić Zagorka i kako se moja Luna odlučila, što ju je ponukalo da sa svojih 13 godina
13.
započne čitati i zaljubljivati se polako u djelo Marije Jurić Zagorke.
Evo, ja sam, mislim, to je bilo ono doba korone.
Da.
I nakon nekog vremena više nisam imala ni gledati ni filmova, ni serija i nisam znala više što raditi sama sa sobom. I kopala sam po policama za knjige koje smo imali i bile je set Gričke vjesice tamo. I šta ću, čula sam za tu knjigu, idem ja to probati pročitati. Nisam znala o čem se radi, što se događa, samo sam čula za naziv i odlučila sam zašto ne. I kad sam krenula čitati Tajnu krvavog mosta, pročitala sam prvih tipa 3-4 stranice i bilo mi je dosadno. I onda mi je došao tipa brat, mama, tate, rekli nemaš ti to šanse, ono 700 stranica knjižetina, nemaš ti to šanse pročitati. I onda sam ja bila, e pa imam šanse. I kad su se krenuli ubijati u toj knjizi, jednostavno postalo je toliko napeto. Više izgubiš nit uopće što se događa. Užasno je puno likova u knjizi.
Zagorkinim dijelima je obilje likova.
Puno radnji, puno više radnji koje se na kraju sve spoje u jednu radnju, ali zapravo dok ti to čitaš uopće ti se ne čini da je bitno. I ja sam inače obožavateljica kriminalističkih romana, a Tajna krvavog mosta, odnosno prvi dio Gričke vještice je baš to, užasno napet roman. Sa Daškom ipak ljubavnog romana, odnosno romanse. I kada sam pročitala prvu knjigu, jednostavno su sve ostale išle za njima.
I koliko je toga?
7 nastavaka Gričke vještice i svaka knjiga ima. Tajna krvavog mosta je najveća, ona ima 700, a ostale su oko 50. Ja mislim da sam negdje pročitala da je oko 10.000 stranica sveukupno Gričke vještice napisala Zagorka.
Uh-huh.
Tako da je to negdje tako.
A ti si otprilike pročitala?
Sve. Više od... Pa, dobro, ne sve dijelove, ali, na primjer, drugi, treći dio sam sigurno više od 10 puta pročitala. Jednostavno, volim se toj knjizi vraćati, zanimljiva mi je. I...
Što ti je to zanimljivo u toj
iskreno,
knjizi?
Stvarno ne znam. Vjerojatno zbog toga što sam je čitala i kao mala i kao što se svi vraćamo na neke najdraže filmove, tako se ja vjerojatno vraćam i na najdraže filmove, ali i na najdraže knjige. I uvijek mi je drago pročitati kada imam vremena.
Osim Zagorke?
Pa, osim Zagorke, mislim, čitam sve i svašta. Volim čitati Poirota od Agate Christie, jer volim kriminalističke romane i čitam što god mi zapne za oko. Od ljubavnih romana, Pa bilo je nekih, sad one Bridgertoni su izašli, pa je to isto bilo interesantno, jer su napravili i seriju s to, ali čitam što mi god padne pod ruku.
Uh-huh. Ti si zakle čitačica.
A možda bi se mogla, da imam više vremena, više bi čitala.
Uh-huh. Još uvijek ne znamo što je to, koji je to razlog da si ti sa 13 godina krenula čitati Zagorku i našla u njoj ono što je recimo razbuktalo tvoju maštu.
Ne znam. Osobno, najdraži dio mi je treći dio, Malleus Maleficarum. A vrlo vjerojatno zbog toga što je knjiga i napeta. Znači, ima mnogo zavrzlama, jako puno radnji, nekih misterija, posebno to tajno društvo koje se događa na Griču. Ima puno povijesti, a ja sam velika obožavateljica povijesti, od uvijek bila i vjerojatno ću uvijek biti. I također, kao što sam rekla, imamo tu romansu između Siniše i Nere, koja je ono epska.
Smješten u povijesni kontekst.
Smješten u povijesni kontekst.
Koje je to vrijeme?
Vrijeme vladavine Marije Terezije.
A vrijeme je to?
Pa ja bih rekla, to je sad teže odrediti. Neri su poginuli, odnosno otac je poginuo u ratu, u nekom ratu. Jedini rat koji je Marija Terezija vodila bio je rat za austrijsku baštinu. Tako da je meni u glavi da je vjerojatno on poginuo u tom ratu kad je ona imala 7 godina, znači 10 godina kasnije. Oko 1750. ili 60. godine.
Dakle, to je vrijeme koje je Marija Jurić, u to vrijeme je Marija Jurić Zagorka smjestila događanje i radnju svojih likova.
Da.
Da.
I kasnije se vraćamo u zadnjoj knjizi, Buntovnik na prijestolju, imamo vrijeme vladavine Josipa drugog, odnosno sina Marije Terezije.
To je još bliže vremenu.
Da, to on je vladao 1780. do 1790.
Da, to je već negdje kraj 18. stoljeća.
Da, i malo mi se, evo moram priznati, te godine ne slažu. Preveliki mi je vremenski period da bi Nera ostala toliko mlada koliko ona je predstavljena u zadnjoj knjizi. Ona bi morala imati 50. godina sigurno.
Kako završavaju tu ljubavnu vezu Siniša i Nera?
Sretno. U sretnom braku. Na kraju čak dobi dijete, malog Ivicu, ja mislim da se tako zove. I mislim, to je bilo naravno puno prepreka. U trećoj knjizi, zapravo na kraju treće knjige, nju pozivaju na Bečki dvor da bude dvorska dama, gdje se ona zapravo na neki način, pa ne bih rekla zaljubljuje u Josipa drugog, ali joj je simpatičan. I onda je naravno tu i ona ljubomora između njih, pa su se mnogo ono i svađali su, svačega ima, stvarno to je,
ima prepirke,
ima toga,
ima teških riječi,
ono, ima i toga. Mislim, to šest knjiga, kroz šest knjiga se raširila njihova romansa, tako da stvarno svega je bilo.
Kad bi ti napravili jedno genealoško stablo, gdje bi bili Nera i Siniša?
Pa Nera i Siniša su zapravo povezani sa polubratom. Znači, Nerini roditelji su, njezina majka je tragično poginula, odnosno spaljena je na lomači kao vještica. To su svi prije mislili, kasnije se razotkrilo da je zapravo nju oteo grof Vojkfi, koji je na kraju slučajno spalio u svom dvorcu. Kako kasnije saznajemo, ona je prije toga imala dijete sa grofom Vojkfijem, malog Lovru, a grof Vojkfije na kraju Sinišin otac, što saznajemo na kraju treće knjige. I onda su zapravo oni povezani preko tog polubrata.
To je otprilike kao ove, kako ih nazivamo, sapunice ili, jedno...
Je, ima toga, ima toga.
I ove, riješena, nerješena situacija. Novi hrvatski izraz za sapunice su nizanke.
Nizanke, pa niže se, radnje na radnju.
Da. Lijep je izraz nizanka umjesto sapunice. Evo, idemo usvojiti riječ nizanka za sapunice. Luna, nalaziš li ti razloge i jesu li ti likovi Siniše i Nere toliko pozitivni, toliko snažni, jaki, da roditelji, pretpostavimo, koji su pročitali književno djelo Marije Juri Zagorke daju svojoj djeci ime Nera ili Siniša?
Pa Nera je jedan jako jak lik. Ona je jedna jako jaka žena koja se ističe zapravo za svoje doba. Samim time, na način na koji je ona odgojena je vrlo za
dakle,
to doba liberalno.
To je 17. stoljeće.
To je 18. stoljeće.
18. već, da.
I imamo ta vjerovanja u vještice. Nju je njezina baka odgojila na način da ona ne vjeruje u vještice. Nera je voljela čitati prosvjetiteljska djela, te je imala prosvjetiteljske ideje. I, na primjer, razlikovala se tako da je znala jahat sa oba dvije, znači svaka noga na jednoj strani, znala je rukovat,
noge, da.
Znala je rukovat oružjem, odnosno pištoljem, i nije vjerovala u vještice. I zbog toga se posvađala sa gradskim sucem Krajačićem i zbog toga je njoj glava zapravo završila u torbi. A Siniša je kontroverzan lik zbog toga što prve dvije knjige je apsolutno katastrofalan, bezobrazan, misli samo na sebe,
drzak,
posebno drzak. I, ali na kraju saznajem da je on takav cijelo vrijeme zbog toga što je bio zaljubljen u Neru. I iskreno vidim zašto bi roditelji dali djetetu ime Nera, ali za Siniša bi si promislila.
Da, da. Napravit ćemo malu pauzicu. Dragi slušatelji Radio Marije, moja današnja sugovornica je moja
Luna
unuka Luna i kao zaljubljenicu u djelo i lik i djelo Marije Jurić Zagorke, ona je s razlogom naša današnja i moja današnja gošća i moja sugovornica. Idemo smjestiti Mariju Jurić Zagorku u njezino vrijeme.
Znači, ona je rođena 1873. godine u mjestu blizu Vrbovca na imanju barona Rauha. Njezin otac je bio upravitelj imanja barona Rauha, te je ona zapravo imala privilegije i mogućnost obrazovanja na istoj razini kao i barunova djeca. Ona je od uvijek, od kad je bila mala, je bila dosta nadarena, i posebno za čitanje i pisanje.
Izuzetno dijete.
Da. To je bilo doba Austro-Ugarske i doba Bana Hedervarija, koji je na neki način ugnjetavao Hrvate, kao što znamo iz povijesnih činjenica.
Da.
I ona je, iako njezina obitelj nije bila domoljubno nastrojena, niti je bila u domoljubnom okruženju, ona je bila jako domoljubna i borila se za prava Hrvata, odnosno za hrvatsku samostalnost na neki način. Samostalnost od Mađara.
Za sretniju Hrvatsku.
Tako.
Ljepšu i pametniju.
Evo, na primjer, to je anegdota iz njezinog djetinjstva. Ona je zapravo rođena kao Marijana. Marija Jurić Zagorka joj je pseudonim, odnosno M. Jurica Zagorski je pseudonim. Ona je, dolazio je Ban Hedervaj posjet baronu Rauhu. I od sve djece, kako je ona bila najtalentiranija, su odabrali nju da predvodi pjesmicu koju su oni učili. Umjesto pjesme koju su trebali otpjevati, ona se diže i kaže: "Dragi Bane, spasite Hrvate od Mađara, dole Mađarska, gore Hrvatska." I mislim, stvara pravi mali skandal.
Mi ćemo taj detalj pročitati iz romana Kamen na cesti. To je zapravo prvi hrvatski, vele oni kojima je stalo do feminizma, ali ćemo i to malo proanalizirati, roman velikim dijelom iz Zagorkina osobna ispovijest ili romansirana autobiografija. Sluša Marijana starog prijatelja. Njegove riječi pričaju nešto o čemu je često čula u družinskoj sobi, u školi, u gradu i od Jurice u selu. i duša joj se priklanja uz starčevo ogorčenje, zagleda se u njegove suhe ruke što pletu vijenac od lišća i pita. A nitko Hedervarju ništa ne kaže. Kažu mu gospoda od opozicije, ali on slabo mari. Marit će on, čekajte samo. Starac se nasmiši i odmahne rukom. Ne znaš ti, Marijana, što su narodni krvnici. Kad odrasteš, lako će tebi sve to ići u glavu i u srce, jer si sama pretrpjela toliko i muke i nepravde. A tko zna što te još čeka? Što to pripovjedate, Mirjani, upade Marta. Istina, zlo joj je, ali ima joj otac i manje, ima plaću, lijep krov nad glavom i punu smočnicu. A možda Mirjana nikad neće imati svoj krov nad glavom, ni onakav kakav imamo mi. A da nema sreće ni mira Božjega, to znamo. Djevojče sluša, šuti i gleda čovjeka, čije su jake ruke odbile od nje toliko batina i brisale joj toliko suza. Marta ušutkava Tenšeka, pogladi Mirjanu i uzima ju za ruke i kao dok je bila malena. Idi, Mirjana, uči govor kojim ćeš pozdraviti bana. Znam sve naizust. A tko ti je sastavio taj govor? Mrko pita Tenšek. Predstojnik, plemeniti Mihaljević, dao je tati. Barun hoće da govorim kao što sam govorila čestitke. Jer su kumovi s banom, vuku i tebe tamo, nevino dijete. Ne srdite se, Tenšek, sve će biti dobro. Ban Hedervari bit će drugčiji, samo čekajte. I sad, kako ona taj govor govori? Svijetli bane. Mirjana zna da je čuju svi. Osjeća kako njezin sonoran glas struji daleko. Sve do onih njenih prijatelja od koljevke. Glasno, polagano. Čisto izgovara riječ po riječ. Čas gleda suhog, pristranog predstavnika što stoji iza bana, kao da u njegovu licu nešto traži i započinje. Narod hrvatski, sakupljen ovdje, došao je da vidi bana Hrvatske, da ga od srca pozdravi. Narod hrvatski dolazi k vama, svijetli bane. Narod koji ljubi domovinu svoju, Hrvatsku. Ona mu je prva nakon Boga. Ali otmini pristari gospodin nešto se zbunio, okrenuo k svojem susjedu, velikom županu, a ona nastavlja gorko kličući. Svijetli bane, narod hrvatski vas voli i moli da budete dobrim ocem našoj domovini Hrvatskoj, da joj vratite stare hrvatske pravice i slobodu. Nemirno okretanje u krugu gospode. Suhi pristali predstojnik korakne k njoj i šapne. Predaj samo cvijeće. Još nisam gotova. Svijetli bane, molim vas, budite domovini Hrvatskoj kao ban Jelačić. Dosta je, predaj cvijeće. Odmah, odmah. Svijetli bane, sav će vas narod blagoslivljati i ljubiti ako domovini date slobodu. Budite joj kao Strossmayer, kao Ante Starčević. Ne dalje, ali ona nastavlja. Svijetli bane, spasite Hrvatsku od neprijatelja Mađara i svi ćemo klicati vama živio, živio.
Da, zanimljivo.
To je ta epizoda.
I zapravo to se nastavlja i u njezinoj daljnoj karijeri. Ona je bila i politička aktivistkinja, te je sudjelovala na spaljivanju mađarske zastave na otvorenju HNK.
Da, od 1895.
Da.
Mhm. Car Franjo Josip dolazi u Zagreb i tada zapravo studenti, studentska mladež, Hrvatska demonstrira i protiv je prije svega Mađara.
Marta.
I što se onda događa?
Spaljuju mađarsku zastavu, uzdižu Hrvatsku, što je na kraju završilo tako da su zatvorili Zagrebačko sveučilište. I studenti više nisu imali gdje studirati, ali su se... hrvatski plemići okupili i skupili dovoljno novaca da te studente pošalju u studirati u Prag.
Prag, Beč. Budimpešta nikako.
Ne, neće tamo isti.
Nema tamo ništa.
Što je na posljedku rezultiralo time da se razvila hrvatska moderna, a bome i hrvatski nogomet.
Kako hrvatski nogomet?
Zapravo studenti su tamo vidjeli kako se igra nogomet i došli su na ideju da osnuju i hrvatske klubove.
Koje hrvatske klubove?
Hajduk, osnovan u Pragu.
U Pragu, da. Donijeli su prvu loptu.
Imamo Mariju Jurić Zaborku koja je nakon tih demonstracija zatvorena u zatvor, gdje nisu imali ženske zatvore za političke aktiviste zbog toga što to nisu bile žene. I zatvorili su je u ormar za metle, gdje je ona napisala svoje djelo Evica Gupčeva o tome što bi bilo da je seljačku bunu vodila žena. Tako da je to još jedna zanimljivost.
I sigurno. Reci, ima li opravdanja da hrvatska ljevica, ove sufražetkinje, ove borkinje za ženska prava, uzimaju sebi kao ideal Mariju Jurić Zagorku? Ne samo da ju uzimaju, one su čak i svoje urede otvorile u stanu Marije Jurić Zagorke na Dolcu.
Pa dobro, Marija Jurić Zagorka je bila prva hrvatska novinarka koja se borila ne samo za hrvatska prava, nego i za ženska prava. I moramo razumjeti da su drugčije situacije bile u povijesti kada su se žene borile za svoja prava nego danas. Jer danas...
Je uopće bila potrebna borba za ženska prava?
Pa je. Definitivno, u povijesti.
Da.
U povijesti je bila potreba.
Da.
Ali
pitanje... U čemu su konkretno žene zakinute, recimo, danas u Hrvatskoj?
Danas
mi smo malo daleko otišli, napustili Zagorku, ali korijen je tu.
Pa danas zapravo u ničemu. Na papiru žene imaju pravo, ista prava kao i muškarci. Imaju ista prava na rad, ista prava na zapošljavanje, imaju pravo glasa i zapravo mogu raditi što
onda,
hoće.
Je li potrebna uopće ta nekakva ideja, nekakva udruge za ženska prava?
Pa, ovisi kakve su udruge. Da. Ovisi za što se bore.
Dobro. Još ćemo sada jednu malu pauzu. Romana Kamen na cesti. Kamen na cesti Marije Jurić Zagorke, njena svojevrsna romansirana autobiografija. Ovaj pojam, ova rečenica, kamen na cesti.
Pa ona sebe predstavlja kao neki kamen na cesti koji je...
Preko koje prolaze kola.
Kojeg šutiraju kolom, koji je nezamijećen, nebitan.
Da.
Siv, jadan, pokisao.
Da, u ovom romanu se nekoliko puta javlja ovo, ja sam kao kamen, ostavljena kao kamen na cesti. Isto tako u ovom ulomku kojem sam pročitala, služavka Marta i Tenšek spominju i govore da je ovaj... Marija, odnosno ovdje u ovom romanu Mirjana, imala jedan težak život, toliko muke i nepravde i da je pretrpjela. Marija Jurić Zagorka je imala jedan izuzetno težak život. Izuzetno.
Posebno od strane svoje majke. Njezina majka je bila užasno ukrutna, mrzila je svoju djecu.
Da.
Bila je isfrustrirana i liječila je svoje frustracije na svoje djeci.
Ona je tukla tu djecu do mrtvila, tako reći. Spašavali su da ih uistinu ne ubije. Sluge su spašavale dječicu. Osobito Mirjanu i malu Doricu. Osim sestre Mirjane, Marija Jurić Zagorka je imala i dvojicu braće. Ono što dok čitamo roman Kamen na cesti, nikako ne možemo shvatiti kakva je to obitelj. Ne možemo reći ni da je disfunkcionalna, dakle tu postoje i otac i majka. Majka bolesno ljubomorna, mi ne znamo, nema dovoljno opravdanja, je li uistinu ona s razlogom, je li uistinu taj njezin muž, otac njezine djece, toliko daje li joj on uopće povoda da ona bude toliko ljubomorna?
Pa, to je definitivno disfunkcionalna obitelj. Da. U današnje doba.
Da.
Ali vjerojatno za to vrijeme ta obitelj bila sasvim normalna i zapravo dobrostojeća. Ja ne znam što potječe, odnosno koji je razlog ljubomore i frustracije majke Marije Jurić Zagorke, ali možda zbog toga što se smatrala manje vrijednom.
Povrijeđenom, sigurno da žena koju muž... s koju muž ima ljubavnice, je povrijeđena. Ali je li to razlog da ona svoju djecu tuče? Da ih ona... jedno razdoblje Mirjanina života, jer je Mirjana ovdje Marijana, odnosno Marija, je li to razlog da ona tu ona je curica, možda 6-7 godina, i ona nju šalje s ocem, jer je sebi fiksirala da otac ima tu ljubavnicu, neku crvenu kosu. I to je njegova neka odslužbenica. I mala mora gledati cijelo vrijeme, pratiti kako otac gleda tu crvenu, dok se voze, je li ju dotiče koljenima, hoće li primijetiti da je otac bilo kakvom gestom ili grimasom čak dao više pažnje i sumnje u to, i ona to mora primijetiti i reći majci što je sve primijetila.
A to nije normalno jer šestogodišnje dijete to ne može ni vidjeti.
Da.
A Marija Jurić Zagorka se zapravo ovim svojim malim skandalom pred banom Hedervarijem spasila, jer su joj roditelji poslali u samostan
sestra Milosrdnica
u Frankopanskoj ulici, gdje je ona zapravo prvi put počela pisati za samostanske novine. I to je započela njezina karijera.
I nju zapravo jedina sreća, jedino zadovoljstvo, jedini tko ju je razumio, tko ju je u koga je ili u koju je osjetila ljubav, to su bile sestre Milosrdnice. Osobito jedna od sestara koja je osjetila, koja je znala, koja je pratila tu djevojčicu, tu curicu. I sigurno da bi sudbina Marije Jurić Zagorke bila sasvim drugačija da nije ta sestra umrla.
Da, mislim, Marija Jurić Zagorka je primorana udati se za mađarskog kontrolora vlakova. Seli se u Mađarsku s njim, gdje, i to je naravno vrlo nesretan brak, on je bio 30 godina stariji od nje.
Da.
I ona zapravo smirenje, odnosno bijeg od realnosti, nalazi u pisanju. Pisanju tekstova, pričica, novina.
Da. U ovom romanu Kamen na cesti, ona objašnjava zašto je ona u braku s tim čovjekom od kojeg se ona boji, ona strepi od njega, ona izbjegava njega. U jednom trenutku, u nekakvom trenutku majčine iskrenosti, ona odluči spasiti majku i svoju braću i sestru tom udajom. Ona je 15-godišnjakinja, između 15 i 16 godina. Majka laže da ona ima 17 godina, jer ju je stid i boji se da će ju ljudi osuđivati, da to dijete, inače i kržljava, krhka zapravo, ta djevojčica, i ona laže da ima 17 godina, a da je i možda i ovaj pristaje uopće, tu smo zbunjeni. Kako netko može sa 30 godina stariji biti od oženice i očekivati nekakve bračne obveze od tog djeteta? Ona ništa, ona pojma nema što to znači brak. Što to znači biti žena mužu. O tome je trebala poučiti njezina služavka Marta. Međutim, Martu je stid to. Ona ne zna od srama kako će toj curici priopćiti što su njezine obaveze kao žene i kao supruge.
Što je ona drugo mogla napraviti nego pokupiti stvari i pobjeći kada je skupila dovoljno novaca. Što je napravila.
Uh-huh.
Pobjegla je u Zagreb i tamo je se sakrila kod svojih rođaka, odnosno tamo je živjela neko vrijeme dok oni nisu otkrili da ona piše za novine i da je novinarka, što je bila velika sramota. Te ju zaprimaju, odnosno oni ju šalju u mentalnu ustanovu zbog toga što samo luda žena može pisati to vrijeme. Kada se napokon izvukla iz te mentalne ustanove, dolazi Josipu Juraju Strossmayeru koji je savjetuje da zapravo...
To je mecena hrvatske inteligencije svoga vremena, Josip Juraj Strossmayer.
Koji je užasno puno pomogao.
Jako puno, ne samo njoj, nego i s drugim hrvatskim intelektualcima.
I koji je rekao da mora nastaviti svoj poziv, odnosno mora nastaviti pisati tekstove, knjige i pisati za novine, biti novinarka.
Da, vratit ćemo se samo na trenutak. Dakle, kod sestara Milosrdnica ona nalazi sve ono što nije našla u svom domu, u svojoj obiteljskoj sredini, u svojeg oca i svoje majke, u kojoj je vladala nasilje, nasilni otac, nasilna majka. Oni se tuku, viču, djeca, Marija drhti i samo čeka kad će se to smiriti do trenutka kad otac uzima svoju kaput ili što već je, zagrne se, lupi vratima i izađe i onda nastane mir, ali onda što? Onda majka napada, počinje tući tu djevojčicu tu. Kad je malo blaža recimo prema Mirjani, onda napada Doricu. I jedan od razloga zašto Marija Jurić Zagorka pristaje na tu udaju za tog starca, za tog pohotnika, je da spasi i svoju Doricu i onda zapravo čak i ucjenjuje majku. Je, ja ću ući u taj brak, ali Dorica neće ostati kod tebe, Dorica ide u samostan.
Da.
Ona spašava, a majci govori, a ti ćeš biti sa mnom i ti ćeš se riješiti tog, recimo, nasilnog oca. Iako je tu jako nejasno, u tom braku, u toj vezi, tko je tu nasilan, otac ili majka? I još nešto što nije jasno nama, pogotovo vama, Marija Jurić Zagorka ima dva mlađa brata i tu mlađu sestru Doricu. Ona njih ne pozna. Ona uopće ne pozna svoju braću. Oni nikada nisu sjeli za stol i ručali, večerali, doručkovali. Kao da su ta djeca negdje drugdje. Ali čak tako i jest. U nekoj životnoj dobi majka daje djecu toj kumi koja je vrlo problematična, koja je bez emocija, koja zapravo svojim utjecajem i dovodi do te situacije u njihovoj obitelji. Ona ne uvjerava, ona ne razgovara sa Marijinom majkom, pa daj smiri se, pa to nije tako. Ona da pače, ona tu vatru koja postoji, ona još više rasplamsava.
Da.
I velikim je udjelom ona bila prisutna kad oni pronalaze tog Mađara za supruga, za muža maloj Marije, jer zapravo je ta kuma je zaljubljena u tog čovjeka i ona njega poziva na ručkove da bi se divila njegovoj ljepoti, njegovoj pameti i onda ga zapošljava kao instruktora mađarskog jezika svojoj, nije definirano je li to isto neka curica koju ona uzela k sebi ili je to njezina kći, ali nalazi dobru izliku da se taj Mađar nalazi, svako toliko nađe u njezinoj kući da bi ona njega čašćavala, da bi mu se divila, da ono što bismo rekli da bi mu se ulagivala ili da bi na sebe svratila pažnju.
Da. Mene je pa djetinstvo, općenito život Marije Jurić Zagorke je tragičan.
Vrlo teško, vrlo teško, tragično.
Općenito, ona je imala još jednu ljubav u životu, koja je također završila nesretno. Nesretno su se rastali i od tada je ona živjela sama. Nije imala prijatelja previše, barem koliko se bilo gdje drugdje navodi. Nije s nikim živjela, zapravo neko vrijeme je živjela u Esplanadi. Gdje je pisala svoje knjige, odnosno pisala je Gričku vješticu i Gordanu, koje su izlazili u tjednim nastavcima i pisala ih je na specifičan način, odnosno imala je povijest preko očiju dok je ona zamišljala što će se dogoditi, a njezina asistentica je tipkala na tipkovnicu što ona govori. Nakon nekog vremena preselila se u svoj stan na Dolac, koji je ogroman.
Koji su zaposlile ove udruge za ženska prava.
Koji je ogroman. I tamo zapravo provodi svoj život sve do dolaska Jugoslavije, kada su uveli neki pravilnik, zakon, da zapravo samci ne mogu živjeti u tako velikim stanovima sami. I njoj useljavaju dva muškarca u stan, koji su je prema pričama zapravo zlostavljali. I na kraju je preminula sama, praktički sama.
Da, razlog tog zlostavljanja je da posustane, da izađe, da dobiju prostor oni. Je li netko tko je proživio takvo zlostavljanje u djetinjstvu mogao biti sretan poslije? Je li ona mogla? Koja bi to snaga u njoj trebala biti da je ona to sve prevlada?
Pa vjerojatno ona u svemu životu vidjela loše. I jedini način na koji bi se ona, njoj je tragičan život, teško su i životni periodi bili. I jedini način na koji je ona bježala od stvarnosti bilo je pisanje knjiga, pisanje tekstova.
Da.
Ona je dosta pratila i hrvatske zastupnike u Saboru današnjem, te je ona pisala takve tekstove da su njih iz Sabora dočekivali kao što smo mi dočekivali vatrene sa svjetskog prvenstva. I zapravo je zainteresirala hrvatsku širu javnost za događaje i za rasprave koje su vodili hrvatski zastupnici. Tako da ona je bila jako talentirana i uživala je u tome jer je to bilo jedino za što je ona zapravo preostala živjeti.
Da, dragi slušatelji Radio Marije, moja Luna i ja, evo ga, hvala Bogu što si tu cijelo vrijeme i to leitmotiv ovog našeg razgovora. I uistinu hvala Bogu da je moja Luna tu, hvala Bogu da ju imam, to i Stipanićev u svojoj pjesmi govori i zato sam si ja i odlučila da danas i pjesmom progovorim što meni u životu znači moja Luna. Dok čitamo, dragi slušatelji Radio Marije, odlučite li se čitati Zagorkinu autobiografiju Kamen na cesti? Vodite računa o tome i pripremite se zapravo da ćete biti vrlo žalosni. Da će vas toliko ganuti sudbina tog djeteta, toliko nasilje u toj obitelji, toliko stradanja tog nevinog djeteta, da će i vaš odnos prema Mariji Jurić Zagorki, ako ste imali bilo kakve predrasude, ako ste imali bilo kakvu primisao da ona nije ni vrijedna vaše pažnje, da nije vrijedno uzeti ni njezine korice, njezinu knjigu u svoje ruke, vjerujte da je jako vrijedno. Sam roman je vrlo jednostavno pisan, kao što je upravo i stil Marije Jurić Zagorke. Njezina rečenica.
To svatko može pročitati.
Da, svatko može čitati. Treba li imati hrabrosti?
Ne.
Dobro, nakon tih svih ubojstava, nakon tih svih krvoločnih
sceni. Zanimljive su knjige. Ja mislim da ih stvarno svatko može pročitati. Ako sam ih uspjela u 7. osnovne, onda stvarno može svatko.
Dobro, ti si čitala sa 13-14 godina, ali rekla si isto tako da si nakon pročitanih tih
u prve knjige,
da si se da si očekivala, da si gledala oko sebe.
Pa je, pa strašni
su. Sa strahom. Ima li toga u zbilji?
Pa mislim da ipak takvih ubojstava više nema.
Te zbilje, da je to, da. Ali ništa što u književnosti nije da nije bilo i u zbilji.
Samo dobro. Su se.
Da, da.
Možda na takav način, mislim, to je specifičan način. Oni su se ubijali velikim, dugačkim iglama koje su si zabijali u prsa. Tako da,
mislim, ko protivniku su zabijali u prsa, nisu sebi, ali...
Ne, nisu sebi. tako da je to specifičan način, ali i strašan je roman zbog toga što... Mene je prvi najstrašniji.
Upravo izaći van.
Izaći
na ulicu.
Ono, po centru grada, kod Manduševca. Da. Se šetat. Inače, legenda kaže iz Gričke vještice da se kao na Manduševcu ukupljaju vještice. I tamo su se oni svi okupljali. Pa to je strašno, definitivno. Uh-huh. Ali zanimljivi su romani, a nisu sad toliko strašni. Definitivno nisu možda puno strašniji od nekih drugih kriminalističkih romana.
Uh-huh. Reci, gdje bi trebali, evo, naši slušatelji koji smo, ja se nadam, uspjeli zainteresirati za Mariju Juri Zagorku, za njezino djelo, gdje bi oni trebali otići vidjeti kip Marije Juri Zagorke?
Na Tkalči. Odnosno, kada krenete s trga prema Tkalči, vidjet ćete njezin kip.
Kako ti doživljavaš taj kip? Je li iščitavaš u tom kipu svoj doživljaj njezinog dijela? I njezin život?
Vjerojatno je da vidim kip, nikad ne bi pogodila da je Marija Juri Zagorka da ne piše, zbog toga što je interesantno pokazana, makar nema puno slika Marije Juri Zagorke. Ali ja mislim, ako se ne varam, na kipu je prikazana u haljini, a zanimljivo je to da ona jako često nosila hlače.
Uh-huh.
I mislim, kip je dobro prikazan i drago mi je općenito da ona ima svoj kip u centru grada.
Uh-huh.
Te mi je drago da turisti, odnosno ljudi koji dolaze posjetiti Zagreb, imaju priliku vidjeti tako jednu hrvatsku spisateljicu.
Da joj se poklanja i poklonilo se toliko
ipak,
pažnje i toliko ljubavi. Da, ona je jedna jedina i je li neponovljiva?
Da. Pa, pitanje je neponovljiva, ali ima jako dobre knjige, stvarno. Preporučam svakom da pročita, barem nešto.
Da. Pavao Pavličić, za one koji žele više znati o Mariji Juri Zagorki, Pavao Pavličić je objavio svoju knjigu Rukoljub u 15 pisama u kojima on piše 15 žena hrvatske povijesti ili pak likova iz hrvatske književnosti. Prva kojoj piše pismo je pismo Marije Juri Zagorki. Pa će tu biti pisama, i tu, mislim, tu će biti, tu su i pisma, recimo, Dori Krupićevoj, dakle, i književnim likovima, i Gigi Barićevoj, nizu drugih ženskih likova iz hrvatske književnosti i hrvatske zbilje i stvarnosti. Ja, dragi slušatelji Radio Marije, nadam se da smo vam, moja Luna i ja, uspjeli približiti osobu, jer nećemo reći lik. Lik je, to znademo, lik je izmišljeni, da, a osoba je. I mene silno smeta kad se sada u ovo vrijeme, u vrijeme predbožićno, osobe iz Isusova života poneki nazivaju likovima. Lik je izmišljen. Izmislio ga je književnik i on ga je kreirao, on ga je stvorio. A nas nije nitko izmislio. Mi smo i uopće, mi smo osobe. Isto tako i ljudi okruženi u kojima je Isus Krist bio okružen su osobe, a ne likovi. To sam čak čula i kod svećenika, da znaju reći da je Ivan Krstitelj lik. Ma nije on lik, on je osoba koji je fizički, tjelesno bio prisutan u Isusovu životu.
Da.
Da. Luna, želiš još nešto reći?
Pa evo, ja mislim da je to što sam ja htjela reći.
Da, preksutra je Božić.
Da, Božić.
Što ćemo čestitati.
Pa sretan Božić, dragi gledatelji. Uživajte u miru i blagostanju i odmorite se.
Da, mi smo, evo, nas dvije završavamo sa lijepim željama, puno mira i blagoslova, radosti i zadovoljstva u nadolazećim blagdanima. Prije svega dolazi nam Božić, rođenje Isusa Krista, dolazi nam mali Isus, nešto će biti pod borom, jel da, Luna?
Ja se nadam.
Da, i isto tako u novoj godini, neka bude mirna, radosna i evo, sretna. A sad svatko ima svoj pojam sreće, nekome će to biti zdravlje, oni koji su zdravi misle da, da je sreća u bogatstvu, a oni koji su bolesni misle da je sreća u zdravlju i tako kružimo nekako oko tog svega cijeli svoj život. Nek vas čuva i blagoslovi dragi Bog, dragi slušatelji, hvala vam. Su bile voditeljica i urednica Vesela Mađerić i unuka
Luna Mađerić.
Hvala ti, Luna, neka te dragi Bog čuva.
Kad me zore s tugom bude, kad u prsi arjen iman, ti si moje dobro jutro, Bogu hvala da te iman. Ti si moje dobro jutro, Bogu hvala da te iman. Bogu hvala da si tu, i u dobru i u zlu, kad mi crni vir, da mi srcu vratiš mir. Bogu hvala da si tu, i na javi i u snu, kada rane kaplje sol, da podiliš sa mnom bol. Kada rane kaplje sol, da podiliš sa mnom bol. Zore s tugom bude, kad u prsi arjen iman, ti si moje dobro jutro, Bogu hvala da te iman. Ti si moje dobro jutro, Bogu hvala da te iman. Bogu hvala da si tu, i u dobru i u zlu, kad mi crni ti vir, da mi srcu vratiš mir. Bogu hvala da si tu, i na javi i u snu, kad na rane kaplje sol, da podiliš sa mnom bol. Srcu vratiš mir, Bogu hvala da si tu, i na javi i u snu, kad na rane kaplje sol, da podiliš sa mnom bol. Kad na rane kaplje sol, da podiliš sa mnom bol.